halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington waxaana naga dhagaysanaysaan muwjadaha gagaaban efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay waa khamiis 30 bisha august 2015 idaacaddana waxaa si wada jira idiinku daadihinaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobadan idiin haynana waxaa ka mid ah xiisad siyaasadeed oo mar kale ka soo cusboonaatay madaxweynaha iyo baarlamaanka soomaaliya kadib markii xildhibaano ay keeneen mowshi ka dhanka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud.
waxa weeye waanu soo bandhignay, waxa weeye haddii cid wax lagu soo eedeeyana deedo ama waa rumoobaysa ama waa beenoobaysaa. madaxweynaha qudus xaq buu leeyahay inuu isdifaaco.
madaxweynaha waxaa lagu gudbi karaa maana mowshin lagama gudbi karo. mowshinka xildhibaano keenaan waxaan ka warqabnaa in waddankan la rabo in lagu dumiyo.
waxaan idiin haynaa waraysiyo labada dhinac ah oo ay ka hadlayaan kuwa taageersan iyo kuwa ka soo horjeedaba.
waxaa kaloo aad maqli doontaan guddiga farsamada maamulka Juba oo magacaabay musharaxiinta ka qaybgalaya doorashada hoggaanka maamulka Jubbaland.
ku dhawaad 50 qof oo ku dhimatay qarax xoogan oo ka dhacay degad ku taala dalka Shiinaha.
diyaarad Maraykanka ah uu leeyahay oo duqeymo ku haya Daacish oo bilaabay inay adeegsadaan saldhig diyaaradeed oo Turkigu leeyahay doodii gaabnayd iyo barnaamijka dhakhtarka weydii iyo dabcan qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
ugu yaraan 58 qof ayaa ku dhimatay kadib markuu qarax xoogan oo maanta oo khamiisa ka dhacay xaafad ku taalla magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Iraaq ay u badan yihiin muslimiinta shiicadu. 10 kale ayaa qaraxaas ku dhaawacmay kadib markii baabuur weyn oo laga soo buuxiyey walxaha qaraxa uu ku qaraxay suuqa magaalada Satra oo xilligaasi dad fara badani ay ku sugnaayeen. qaraxaas ayaa sidoo kale burburiyey inta badan dhismayaal ka agdhowaa halka uu qaraxu ka dhacay oo u badnaa nooca laga sameeyo looxa ama alwaaxa. gaadiidka gurmadka oo goobta gaaray ayaa lagu qaaday dadkii qaraxaasi waxyeeladu ay ka soo gaadhay, kuwaasoo haatan lagu dabiibayo isbitaalada ku yaala magaaladaase. ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, balse ururka Daacish ayaa hore u sheegtay mas-uuliyadda qaraxyo ka dhacay deegaanaday ku badan yihiin muslimiinta shiicada ee dalka Iraaq.
ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhimatay, boqolaal kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qaraxyo waaweyn oo isxigay ay ka dhaceen bakhaaro ay ku jireen waxyaabo kiimika oo ku yaala gudaha magaalada xeebta ee Tianjin oo ku taala waqooyiga bari ee dalka China. sawirro iyo muuqaalo fidiyo ayaa muujinaya qaax iyo xoog badan iyo dab oo sidii daruuraha u samaysmay, kuwaasi oo la sinmay daaraha dhaadheer ee ku yaala magaaladaasi qaraxu ka dhacay. boqolaal ka mida debdemiska ayaa isku dayayay in ay isku hareereeyaan goobta, inkasta oo ay adag tahay sida loogu gudbi karo caqabadaha ka dhashay burburka dhismayaasha iyo baabuurta aawadeed. warbaahinta dalka China ayaa sheegaysa in ugu yaraan 230 qof ay weli ku jiraan xaalad aad u adag qaraxaasi kadib in ka badan 400 oo kalena ay dhaawacyo kala duwani ay soo gaadheen.
la-taliyaha arrimaha amniga ee dalka Pakistan Sartaj Aziz ayaa maanta Khamiis xaqiijiyey inuu u safri doono magaalada New Delhi ee dalka Hindiya 23-ka bishan aynu ku jirno, halkaasoo kula kulmi doono dhigiisa dalka Hindiya. ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi iyo dhigiisa dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa kulanay ku yeesheen bishii hore dalka Ruushka ku heshiiyey inay furaan wadahadallo dhexmara mas-uuliyiinta arrimaha amniga u qaabilsan labada dal ee jaarka ah. ciidamada labada dal ee Hindiya iyo Pakistan ayaa inta badan isku eedeeya inay iyagu ka mas-uul yihiin rasaas iyo iskahorimaadyo ka dhaca dhulka lagu murusan yahay ee ku yaala deegaanada Kashmir. isku dhacyadaasi ayaa ah kuwa xiriirka labada dal markaasi ka abuura walaac oo horseeda in wadahadallo la doonayey in labada dal ay miiska hadallada iskugu yimaadaan cirka kulaala.
dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in ay adeegsanayaan saldhigyo ku yaala dalka Turkiga si ay weeraro ugu qaadaan kooxda ISIS ee dalka Syria. Pentagonka Mareykanka ayaa soo saaray arbacadii war ay ku sheegeen in diyaaradahooda F-16 loo yaqaan ay bilaabeen weeraro ay ka geysteen dalka Syria isla arbacadii. Diyaaradahan oo isticmaalaya saldhig ku yaala koonfurta dalka Turkiga waxaana ay Turkigu bishii tagtay ogolaadeen in ciidamada cirka ee Mareykanku ay isticmaalaan saldhigooda si oo ku yaala xadka ay la wadaagaan Syria. Saraakiishu waxa ay sheegeen in qorshuhu yahay in la sameeyo aag ka caagan kooxdaasi ISIS kaasi oo u baahan ilaa iyo 100 kilomitir oo dhinaca waqooyi ee dalkaasi Syria, laakiin talaabadaasi kuma lug laha aag diyaaraduhu ka caagan yihiin. Dowladda Mareykanka ayaa hoggaaminaysa isbahaysiga weerarada ku haya kooxdaasi ISIS ee dalka Syria tan iyo bishii September ee sanadkii la soo dhaafay.
Mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaan wararkan aad ka dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga VOA. Aan ku bilownay xiisad siyaasadeed oo cusub ayaa ka jirta magaalada Muqdisho kadib markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay soo gudbiyeen muushin ay ku dalbanayaan in madaxweynuhu xilka ka dego iyadoo iyagoo madaxweynaha ku eedeeyay inuu dastuurka ku tuntay. Xildhibaanada muushinka gudbiya waxaa ka mid ah Cabdullaahi Jaamac Xuseen. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu uga waramay waxa uu yahay muushinkani.
Waxaa jira xildhibaano inay gudbiyeen muushin ka dhalay madaxweynaha, muushinkaasoo baarlamaanku uu qabtay.
Marka ilaa imisa xildhibaan baa gudbiyey?
Dastuurku wuxuu qorayaa 3 meelood meel inay madaxweynaha eed ku soo oogi karto. Wuxuu waafaqsan yahay muushinku dastuurka tirada kuma sheegi karo, laakiin way ka badan tahay intii sharcigu ogolaa.
Marka ma xildhibaano saxeexay baa mise waa xildhibaano guud oo intay istirsadeen guddoonkuna gudi
muushinku heer hoosaadkeennu ku yaalaa iyo dastuurkaba dad is aruursaday oo iska hadlayna maaha. Waa wax qoraal iyo sharci iyo qaanuunka waafaqsan.
Waan gartay, laakiin marar kala duwan bay xildhibaan dhacday in xildhibaano aan goob joogin oo kale liis lagu daro la gudbiyey. Marka tani ma ka duwanaanaysa ma xaqiijinaysaan xildhibaanadiina gudbiyeena wada saxeixdeen oo ay ahaayeen xildhibaano ku wada socda arrintan?
Annagu wax fayga ka hadli mayno, waxaanu ka hadlaynaa dad xildhibaanaha mas-uul ah oo dareen ay qabeen qoray.
Waan gartay. Nuxurka marka aad u cuskateen inaad muushinkan keentaan muxuu yahay?
Wal dalkii mas-uuliyad baa xildhibaanadu ayagaa madaxda dhisay, madaxweynaha ayagaa doortay, kalsoonidooda ku fadhiyaa, xukuumadda ayagaa doortay, kalsoonidooda ku fadhida, ayaga ruuxo shacabkiibay wakiil ka yihiin oo shacabka kalsoonidooda ku fadhiyeen. Haddii dalka wax ka xumaadaan, meesha ka xumaadaan, mas-uuliyad baa ka saaran golaha shacabku waa hay-adda dalka ugu sarreysa. Mas-uuliyad daran ee ayaga xildhibaanadaasi saarnayn bay guteen. Waxayna u taalnaa golaha baarlamaanka inay arrintaas go-aan ka gareen. Dee inta wax isu sheegaysa bay sharci waafaqsan yihiin. Dhibaatada ay ka cabanayaan ama dalka ka hadlaysan, dalka waa burburay, waa la socotaa. Dowladnimadii 3 sanaa la marayaa, doorasho lama qaban karaa la yiri, mana usoo dhowa, nabadgelyadii ma wanaagsana, tuulo u gudbi karta lama arko. Boobkii dhaqaalaha, boob baa wuxuu ka socdaa hantidii dowladda iyo wixii shacabku lahaa iyo nidaam darro shaqa shacabkii waafaqiyey kordhisa nololnimo jirto. Waxaasoo dhan shacabkay ka imaanayaan, xildhibaanaday ku dhacayaan, waa khasab xildhibaanadu meelay oo ciirsadaan inay helaan ama taraha ku gudbiyeen ama sharciga hala tiigsadeene meel looga baxa male. Midaanna waxay ka mid tahay wax siyaabaha ay xildhibaanadu ku matali karaan shacabka oo ay ku bandhigi karaan waxay aaminsan yihiin.
Waan gartay. Xildhibaan dadku waxay aada isu weydiinayaan iyada oo aad bedesheen adigu sanadkii hore dabeeqadi sanadkan bilowgiisa aad bedesheen ra-iisul wasaare, in haddana haatanna xukuumaddii ee madaxweynaha aad leedihiin waxaan doonaynaa in dood laga keeno, taas miyaanu muuqan in baarlamaanku uu ku mashquulo karaya in mara ra-iisul wasaare cusub la magacaabo, mara madaxweyne la eriyo, mooshin laga keeno? Shaqadii baarlamaankana xagga u jeestay ma u muuqataa?
Horta markaan kuu sheego, baarlamaanku markuusan dhaqdhaqaaqinna waxaa la oranayaa wax matalayaal weeye oo dadkii bay galeen oo wax laaluus bay qaateen oo intaasoo ceebaha la saaraya. markuu tilmaamo qaadana ayad la-aan ma aho aadna waxaad sheegaysaa la sheegaya annagu waxaa dadku sheegayo shardi ma aha inaan raacno
xildhibaan waxaad tidhi macnaha haddii dhaqdhaqaaq la samayn waayo laakiin dhaqdhaqaaqiinnuma waxa weeye oo keliya oo laydin soo doortay inaad madaxda xilka u magacowdaan ama aad ka eridaan miyaan shaqooyin badani oo shuruucdii ama meelo kale idiin oolin
waa ka mid weeye waa ka mid waxa weeye mid ugu wadaran weeye mas-uulka saaray cidda uu mas-uuliyadda u hayo wuxuu ku leeyahay dhaqdhaqaaqooda inuu kontaroolo waxqabadkooda inuu la xisaabtamo hadduu khaldan yahay in lagu qabto
waan gartay
haddii ay wanaagsan tahay inaan lagu abaalmariyo marka waxaa af ingiriiska lagu yidhaaha oversidku meeshuu ku yaalaa baarlamaanku waa leeyahay shuruuc inay dejiyaanna waa leeyahay labadaba waa xuquuq waajibaad ay leeyihiin wey xildhibaan
muran badan kama taagna inaad shaqada leedihiin laakiin shaqadiiniba xaggaa ubatay su-aasha ugu dambeysa haddaan ka dhigo haddiiba madaxweynuhu eedan leeyahay maxaad xilligii ay taagnayd uga hadli weydeen oo markii ra-iisul wasaarayaasha la bedelaya aad u odhan weydeen madaxweynaha khaldan halkaa ra-iisul wasaaraha dhinaciisa u ordiseen
farjaro sidaa la socoto muddo raad iyo googol laga joogo bishii may 2014 yaa baarlamaanku wuxuu gudbiyey qaraar ah usoo jeedinayo madaxweynuhu inuu iscabsido qodobo badan bayna ku qoreen arrintaas baarlamaanku dareenkaasi isla xildhibaanadan bay ahayeen ku arrintaa gudbiyey wixii ay markaa ka cabanayeen oo la ballan qaaday in wax laga qabto waa ka qabsoomi weydeen dalkiina farihii buu kasii baxay sidatan annaga oo muddada inaynu ugu dhammaato iyadoo burburkan iyo gaajadan iyo cadaalad darradan iyo boobkaani socdo lama qabato middaasi waxa weeye waanu soo bandhignay waxa weeye haddii cid wax lagu soo eedeeyana dee adoonma waa rumoobaysaa ama waa deenoobaysaa madaxweynaha ku dhiso xaq buu leeyahay inuu isdifaaco oo uu muujiyo in waxa hadda lagu haysto aysan jirinin.
Waatay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Cabdulaahi Jaamic Xuseen oo ka mid ah xildhibaano mooshin ka dhana ka keenay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya.
dhinaca kalena isla xildhibaano kale oo taageersan madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in mooshinkaasi laga gudbiyey uu yahay mid aana dastuurka waafaqsanayn oo ay ka dambeeyeen dalal shisheeye sida ay hadalka u dhigeen. Xildhibaanadaasi waxaa haddaba ka mid ah Cali Yuusuf Cismaan Cali Ganay, waxaana u waramay Caashi Cuud.
Horta marka u horeysa aan kuusaxay madaxweynaha mooshin lagama gudbi karo. Madaxweynaha waxaa laga gudbi karaa intii maahane mooshin lagama gudbi karo. Mooshinka xildhibaano keenaan waxaan kamar qabnaa in waddankan la rabo in lagu dumiyo oo waxaa dabada ka mia socono kooxo ajnabiga oo raba inay baarlamaanka isku diraan dabadeedna ay sameeyaan barnaamijka ay samayn jireen mudood naamka ahay. Marka waxaan ka la talinaa xildhibaanada Soomaaliyeed inay arrintaas ka foojignaadaan.
Ahaye, maxaa taa ku leedahay oo cadeynood haysaa?
Waxaan hayaa waqtiga aan ku jirno maanta waxa weeye waxaa u dhiman dowladdan way la socotaa. Waxaanalan ka rabaa inaan sameyno guddiyadii qaranka iyo shuruucdii dalka aan galno dastuurka hadalno. Ma ahan maanta inay baarlamaanka mooshin lagu mashquuliyo ma ahan.
Waan garta, mar haddii mooshin la keeno maxaa mooshinka adigu aad ugu arkaysaa in uu dhibaato ku yahay dalka? Mar haddii xubnaha baarlamaanka Soomaaliyeed intaasay mooshin gudbiyaan mar ay wax ku saxaan, waana ahayn xildhibaanadu haddii ay dareen qabaan in dareenkooda ay soo bandhigaan haddii wax la saxayo iyo haddii kaleba, maxaa adigu dhinaca khaldan uga fiirisay?
Waxuu ku qaldayaa mooshinku dalka iyo dadkaba dan umaaha mooshin. Haddeed dalka waxaa dan u ah shuruucda dalka u taala baarlamaanka la rabo inuu ka gaarsiiyo iigsiga 2016 inay ka shaqeeyaan baarlamaanka loo baahan yahay. Hadda maba ahaba waqti mooshin laga shaqeeyo. Marka waa kuwa ku talagalay inay ku dumiyaan qaranka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka laftiisa inay ku dumiyaan ugu talagalaba.
Goor buu ku habboonaan lahaa baad isleedahay marka mooshinkan?
Mooshinka horta madaxweynaha sidiisa mooshin lagama keeni karo, saa hore kuugu sheegay. Madaxweynaha waxaa laga keeni karaa ajdiminti markuu qodob dastuuri uu jibiyo. Marka mooshinka hadda jira waa baabi'inta baarlamaanka la yidhaha, ma mooshin madaxweyne ma aha.
Waxaad markaa iga warantaa waxyaabaha hadda xildhibaanadan mooshinka ka keenay madaxweynaha dhaliilaha ay soo gudbinayaan oo ay mooshinkooda cuskanayaan waxaa ka mid ah in muddo 3 sano ah wax shaqo aan la qaban, wax horumaro la taaban kara aanay jirin. Adiga sidee u aragtaa?
Waa socotaa shacabka Soomaalina waa la socdaa, caalamkuna waa la socdaa. Waad arkaysaa dalku meesha oo ay 3 sano ka hor meeshii uu joogay iyo meesha oo maantaagan yahay waxaana gaarsiisay ومدحنا كيها حسن شد محمود ومدحنا كيها هي جاتيسي مع مركة وقت دولة الصومالية مشغول قليل هاي أو برمجه مشغول قليل هاي وما جرعك
محض هذيك مشغول وارك تهدي وحلا سويدية أو مدحويني هي قراء الله قراء أو وحلا ويدية محد ما تو كتير كلها تهدي
والله وحيلتها أنا قد أقول كنت تهرام خوش هيك أدخل بنوي أركيسا وطن سرور إسيا ربيع سرور إسيا كريا ربكم إلهي لحية طبعاً قواعد رائعين الدورة الشرعة بلوك وقلو حتى حتى هدان شرعيد عمكو سمعين لهي لما كلية طبعاً كعلى حتى هدان نبوه قباتنا كعماكة دليم إيشا
لكن مدحوين هاو حوهري وشاقي سامعين لما كن لحية طبعاً كإناني سورة قلا هين إني دعضة دورة الشقف يعضة
مدحوين هاو أبشينا هاو سورة قلا وحين كون أبشينا لها سيك متوري معنا إني سندعين دورة الشلا بكو إني لحية لكن عندنا ويدا كتار لبكم لا تكونوا فرش ويدا كتار إن شاء الله سبحانه وانقرن.
سوالفه حيت رادا هذو الرب دي الرب وحلا جا كتار صح صح هذا سنة كلام بكون لح إيه طبعا كما كلته هاي إن سوالفه دارش كده عكرت مركات في رسالة هذا لما رأي إيه وقت جهرسن.
هذين بعربان كونكم مشغولين ماشين أي كورس قولان سمعين التصور كا وحياه كذي من التصور كهذين بعربان كونكم مشغولوا أي في الشر أي أصوات بعربان كونكم الشر أي التصور كا وإذا كانت دورة سلوك للحكومة أنا وفتخل وفقهان تاتا قبا
وحد دور قول كوعي العليسي إن أرنتان موشينكا يتهاي مد لغو مجحابين أيوه رماركا يددالة اللي قجرو ما قبتاسي هذا الكبالله سوكوبو لبتبو إياراتو سيدا ديك كولا موغطو إن مدحوينها وهري مادة بارلمانكا وحيابها إساقا كردنكا وكهاد لاما بكا جوابا
ملحوينها بارلمانكا وقت كستوهر ماكرا وقت كستوهر ماكرا إيدو لوير wax ka xanibay baarlamaanka ma jiraan laakiin hadda midka mooshinka hadda socdaa mooshin ay sharci ah ahayn
shaqulay waxaa kaasi wuxuu ahaa Cali Yusuf Ismaan Cali Ganay waxaan u warramayay Aashe Ibrahim Aadan Aashuud
hadaba qaar kamid ah dhageystayaasha VOA ayaa bogeyna Facebook nagu soo diray fikradahooda ku aadan mooshinka madaxweynaha laga keenay
waxaa hadaba dhageystayaashaasi kamid ah dhageysta lagu magacaabo Ahmed Mason oo jooga Sweden wuxuu waxaan jeclaan lahaa in la helo qolo kale oo xildhibaanada laftooda iyaga mooshinka keena maxay yeelay 3 sanadood ilaa hadda wax muuqda may qabannin
Abashka Cado oo jooga Mozambique wuxuu qabaa waxaan u arkaa mid la soo daahay sababtoo ah mar hore ayay ahayd inay keenan mooshinka xilkana ay ka qaadan madaxweynaha waayo wuxuu ilaabay una dayacay xilkii la saaray ama loo dhiibay
Yasiin Maxamed Ibrahim oo sheegay inuu jooga Istanbul Turkiga waxa kale oo uu leeyahay meeshan waxba kama soo socdaan maalin kastaba masjid jiidareena suragal maaha kuwan mooshinka wada iyo midka laga keenayba ummada Soomaaliyeed ay xaq uga ku tunteen
waa tahay dhageystayaal kuwaasina waxay ka mid ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha VOA oo Facebook ayaga noogu soo diray fikradahooda ku aadan mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya
halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington dalka Shiinaha ku dhawaad 100 qof ayaa dhimatay ka badan 500 qof oo kalena waxa la sheegay inay dhaawacmeen kadib markii qarax weyni uu ka dhacay dekedda Tianjin ee dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi Shiinaha ku taala shaqaalaha dabdamiska ayaa wali ku hawlan sidii ay u damin lahaayeen dabkaasi ka dhashay qaraxyadaasi iyo baabuur waaweyn oo iyaguna halkaasi ku gubanaya iyo dhismayaal Cabdiraxmaan Furre ayaa warbixintan inoo haya
laba qarax oo xoogan ayaa digada ka dhigay warshad lagu keydiyo kiimikada iyo gaaska oo ku taala magaalada Tianjin ee waqooyi bari dalka Shiinaha iyadoo halkaas ay ku dhinteen ugu yaraan 44 qof oo ay ku jiraan qaar ka mid ah shaqaalaha dabdamiska sida ay sheegtay idaacadda ku wadasha afka xukuumadda dalka Shiinaha qaraxyadan ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 520 qof oo 60 ka mid ah dhaawacoodu yahay halis qaraxyadan oo dhacay shalay ayaa waxaa satellite-ka laga arkayay dhimbilada oo ku dhacay dhismayaasha warshadaasi u jira dhowr kilometir iyadoo magaalada qaraxyadaasi ay ka dhaceen ay ku nool yihiin 25 milyan oo sidoo kale muuqaalo la soo geliyay internetkana laga arkayay urada qaraxyadaasi oo cirka isku shareeray warshadan ayaa waxaa ku gubtay konteenaro iyo boqolaar baabuura oo dab ku qabsaday sida uu sheegay mid ka mid ah dadka goobjoogayaasha ahaa xilliga uu qaraxyadaasi ay dhaceen
waan hurday markii ay daaqadahayga iyo albaabadaydu ay bilaabeen inay luxmaan oo aan markiiba maqlay qarax ka dhacay bannaanka. Markii hore waxaan u malaynayay dhulgariir, waxaa sidaas sheegay waano ku nool meel 7 kilomitir ama 4 mayl u jirta goobta uu qaraxu ka dhacay. Xilligaasuu qadka telefoonka ugu warramayey wakaaladda wararka ee Reuters. Guwano 24 jira ayaa sheegay inuu arkay holaca oo daruurta isku xiray oo dadka ku nool goobahaasina ay bilaabeen iyagu oo aan fariirsan inay guryahooda ama dhismayaasha halkaas ku yaala ay ka soo baxaan oo ay ka cararaan. Madaxa magaalada Tianjin ayaa xaqiijiyey in 12 ka tirsanaa shaqaalaha dabdamisku ay ku jiraan 44 qof ee la xaqiijiyey inay geeriyoodeen. Waxaan ilaa iyo hadda la ogeyn waxa sababay qaraxyadaasi, iyadoo la wado baaritaanin lagu ogaanayo waxa sababay qaraxyadaasi. Arrinaha kale, daminta dabkaasi ayaa waxaa ka qayb qaatay 1000 ka mid a shaqaalaha dabdamiska oo watay booyadaha nooca biyaha sida ee islamarkaana tuura. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa madaxda ka dalbaday in dadka waxyeelada ay ka soo gaadhay qaraxyadaasi si wanaag loo daaweeyo, isagoo sheegay haddii ay jirto cid falkaasi ka dambeysa in si qallafsan loola macaamili doono.
Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
waa tahay mar kale galab wanaagsan, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA. Idaacadda galabnimona waxaa si wada jira u daadiyeynaya Saare Ciidle iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Diyaaradaha Maraykanka ayaa markii ugu horreysay iyagoo adeegsanaya saldhig military oo Turkiga uu leeyahay halkaasi ka duulay, waxayna duqeeyeen bartilmaameedyo ay kooxda Daacish ku leedahay gudaha Siiriya. Tallaabadan ayaa timid kadib markii Turkigu uu ogolaaday Maraykanka inuu isticmaalo garoomadeeda. Dhinaca kale, dowladda Turkiga ayaa sheegtay inaysan damacsanayn in ciidanka dhulka ay u dirto Siiriya si ay ula dagaalamaan kooxda Daacish. Warbixintan waxaa inoo haya Nuur Bukhaari.
War ka soo baxay militariga Maraykanka Arbacadii ayaa lagu xaqiijiyey in diyaaradaha dagaalka Maraykanka ay markii ugu horreysay si rasmi ah ay duulaan uga qaadeen saldhigga Incirlik oo ku yaalla xagga koonfureed ee dalka Turkiga. Bayaan ka soo baxay Maraykanka ayaa lagu sheegay in isbahaysiga uu horboodayay Maraykanka ay qaadeen weeraro dhinaca hawada ah oo ay ku beegsadeen xarumo ay leeyihiin kooxda isku magacowday Khilaafada Islaamka, hase yeeshee ay u adeegsadeen diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn. Diyaaradaha dagaalka Turkiga ayaanan ka qayb qaadan howlgalka military ee ay Maraykanka kooxda Daesh kaga duushay saldhigga ciidamada cirka Turkiga ee Incirlik, sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo dhanka ammaanka ah oo ka tirsan militariga Turkiga. Turkiga ayaa bishii lasoo dhaafay u ogolaaday gaashaan buurta uu hormuudka u yahay Maraykanka ee dagaalka kula jira kooxda Daesh inay adeegsan karaan saldhigga ciidamada cirka ee Incirlik, taasoo ahayd isbeddel weyn kadib sannado badan oo uu Turkigu ka agajiidayay codsiga Maraykanka ee ahaa in door muhiim ah ay ka ciyaarto dagaalka looga soo horjeedo Daacish. Xukuumadda Ankara in muddo ahba ay ka warwareegaysay in ay si toos ah ugu biirto dagaalka, iyada oo ka cabsi qabtay ciribta dambe iyo waxa ka dhalan kara dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish oo xukunta dhul ballaaran oo ka tirsan Siiriya iyo Ciraaq. Haddaba duulaanka ay Maraykanka ku bilaabeen kooxda Islaamiyiinta ee Siiriya iyo Ciraaq ka dagaalanta iyaga oo adeegsanaya saldhigga Turkiga muxuu ka bedeli karaa weerarka lagu hayo kooxda Daesh? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cumar Faaruq Cabdullaahi oo ah arday wax ka barta dalka Turkiga kuna takhasusay cilmiga siyaasadda.
Waxaan isleeyahay waxay ka bedeli kartaa oo keliya duqayntaanu haddii loo helo sidii hore ay Maraykanka marar badan ay u sheegeen iyo reer galbeedkuba muwaadiniin Suuriyaana inay tababarayaan qolada ay u yaqaaniin mucaaradka xurka ah, taasoo taageero dhulka siinayso inay la dagaalamaan qolada Daacish. Waxaan isdihi karnaa waxbay ka bedeli kartaa dagaalka caalamiga ee lagu haya Daacish, laakiin haddii aanan la helin oo duqayn keliya arrinta ay ku sugnaato, wax weyn inay iska bedeli doonaan ma filayno.
Dhanka kalena, wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Mawluud Chavus Oulu ayaa sheegay in dowladdiisu aysan filayn inay ciidamo dhulka ah u dirto gudaha Suuriya si ay ula dagaalamaan Daesh, laakiin arrintaasi ay tahay mid weli miiska saaran. Turkiga ayaa xuduud dheer la leh dalalka Siiriya iyo Ciraaq oo ay dhul ballaaran oo ka mid ah ay maamulaan kooxda Daesh.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariyaheena Nuur Bukhaari oo soo koobayay warbixin ku saabsaneyd kadib markii Turkigu uu Maraykanka u ogolaaday in saldhigyada militariga dalkaasi ay diyaaradaha Maraykanku ka kacaan.
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada qaybtii afraad ee taxanihii aanu kaga hadlaynay maalmahanba saameynta ay reebeen go'doominta ururka al-shabaab ay go'doomiyeen magaalooyinkii laga qabsaday. Barnaamijkan waxaa soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada waa barnaamijkii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay sanad kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa amisoma ay la wareegeen deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed. Waa sidee xaaladooda? Qaybtan afraad oo ah qaybta ugu dambeysa barnaamijkeena waxaan ku eegaynaa haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato siday dadku ku badbaadayaan, maamulada jirana maxaa isbeddel oo looga baahan yahay. dadka ku nool degmooyinka shabaabka ay go'doomiyeen waxay muddo la daalaa dhacayeen xaalado bini'aadamnimo oo loo aaneynayo inay sabab u tahay xayiraad shabaab ay ku soo rogeen wadooyinka degmooyinkaasi gala sida Waajid, Xudur, Tayaglow iyo Qansax Dheere. sicir bararka ka dhashay badeecooyinku aan degmooyinkaasi gelaynin ayaa si weyn u saameeyey degmooyinkaasi, waxaana sare u ka xeeraan ebed la arag uu ku yimid cuntooyinka quutul daruuriga. dadka ku dhaqan degmooyinka Qansax Dheere, Tayaglow, Waajid iyo Xudur oo gobollada Bay iyo Bukool ka kala tirsan ayaa su'aalo kala duwan iska weydiinaya maadaama shabaab deegaanadooda laga saaray xaaladdu inay isbedelayso iyo haddii aan wax isbedel imaanin sida ay noloshooda ku dambayn doonto. Abduqaadir Aadano oo ka mid ah waxgaradka degmada Tayaglow ayaa arrintaasi ka hadlay.
degmo otomi saddex bilood baawur hangalna in shacabkan ka nool xaaladdu si ka nool way dareemo kor saas daraaddee haddii oo sida ka sii socoto in xaaladdii dhan waa deeras in xaalad bini'aadamnimo aad iyo aad uun waa dhiyaas walaa badano in way loo yaabo in aanay shacabka weelka dhawaab la ka dhamaad baa daraaddee leen dhamaada raashin luway.
waxaa jira waxoogaa isbeddel oo ay dareemayaan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmooyinka gobolka Bakool, degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. tan iyo markii howlgallada ay bilowdeen shacabka degmadaasi ku dhaqan waxay muujinayaan in xoogaa isbeddel ay dareemayaan, laakiin waxay ka codsadeen maamulka Koonfur Galbeed in la dhammaystiro furitaanka wadooyinka.
wadooyinka hataba aanan lahayn furi, wadooyinkii hataba ashe horti eredana lahayn gasheenay, hata wadooyinka aynu furini inuu howlgalka meel ciidamo amisom ku soo qodi daawarta ina ka shaleedio dareeraay Al-Shabaab way kartire antada magna amisom intii aka mabdalaa tarto kataaheersona.
gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Macalin ayaa isaguna wuxuu sheegay howlgalka gobolka Bakool ka socda inuu yahay mid lagu furayo wadooyin muddooyin xirnaa iyo in si caadi ah ay soo laabtaan is-socodka gaadiidka degmooyinka gobolka Bakool oo bilihii lasoo dhaafay kooxda Al-Shabaab ay xanibeen.
ciidamadii afar ismiidii Soomaaliya, ciidamadii gargaarka suuqa ee Ethiopia, lamaanaha ayaa fasalnagiyay dugi jiska furmay dabaadeenkii dadka hagaal ku dul qaaday. hata maana hadalo galeen dadka, hata dareere u galeen kumaanti way baargo aynay hadiilo fiican oo maanaha ummadinii gargaarka ku dhiiri wadooyinka qaar furuyin qaar kalena waa ka shaqeeyay sida degmada Eelbardi Xudur iska furuyin, sida Rabduuriyo Xudur iska furuyin, Waajiri Xudur iska furuyin, Tiyaglowyo Xudur iska furuyin, walaayaro gudaha ku jiraan insha allah weydan way banamaaye waan war baabi doona baabuurtina si toos ah aan dhahan gala doonaa haddii la heerka.
maamulka Koonfur Galbeed ayaa ballanqaaday mudnaanta ugu horeysa inay siinayaan sidii loo furi lahaa wadooyinka. ciidanka hawshaasi qabanayana ay diyaar gareeyeen waa kan wasiirka amniga dowladda Koonfur Galbeed Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesi oo arrintaasi ka hadlay.
runtii dhibaatadaas waa jirtaa Mukhtaarow, guud ahaan gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya way ka jirtaa muddo horeyna ka jirtay. wasaaradda amniga waxay isu taagtay ururinta ciidamo hore oo habqan ahaa oo maleeshiyaad ahaa oo aan waxba xuquuq lahayn, waxay ka aasaastay gobolka Bay degmadiisa Baydhabo, sidoo kale waxay dib uga aasaastay gobolka Bay degmada Qansax Dheere degmada Bardaale ee ciidamadaas Ilaahay mahadiis u xay hadda dhameystirteen tababaradoodii ee wixii qalab ka dhignaana waa loo dhameystiray waxay diyaar u yihiin in ay dib u bilaabaan deegaanada waaweyn ama degmooyinka ay joogaan beelaha iyo tuulooyinka iyo ceelasha iyo waraha iyo beeraha ay dadku ku dhibayaan kooxaha nabadiidka ah ee Al-Shabaab Al-Qaacida in ay ka xoreeyaan kuldhu waxaad arki doontaan ayada oo beeraha iyo war iyo ceel si nabadgelya ummadda isugu mari doonaan iyo wadooyinkooda
xaaladda bini'aadnimo dadka ku nool degmooyinka Shabaab badeecooyinka ay u diideen inay galaan ayaa gaartay heerkii ugu xumaa sida ay tilmaameen warbixinna ay soo saareen hay'adaha bisha casiya oo jaa marka la isku soo wada duubo xaaladda nolosha dadka degan degmooyinka go'doonsan sida qansax dheere oo gobolka Bay ka tirsan iyo xudur waajid iyo tayaglow oo gobolka Bakool ka tirsan waa mid cakiran waxaan shaki ku jiray hadii aan culayska laga dulqaadin ama isbeddel uu weeymaanin dadka ku dhaqan degmooyinkaasi inay dhici karto gaajo iyo dawlaan inay u geeriyoodaan dad badan oo degmooyinkaasi ku dhaqan gudahan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay sanad kadib markii ciidamada dawladda iyo kuwa aamin Soomaaliya wareegeen deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed waa sidee xaaladooda tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiino
Galabunaagsan dhegeystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin kaga imanaysa magaalada Washington waana galabnimo khamiisa bishuna ay tahay 13ka bisha 8aad 2015 idaacadda waxay idin daadinayaa Cabdiraxmaan Fure iyo Sahre Ciidla Nuur qodobada ay noo soo socdo waxaa kamida doodi gaabnayd iyo barnaamijka dhaqtarka weydiiyey dabcan qodobo kale marka hore sawirka caalamka oo kooban
ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhimatay kadib markii qarax xoogan oo maanta Khamiis ka dhacay xaafad ku taala magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Iraq oo ay u badan yihiin muslimiinta Shiicada 19 kale ayaa qarxaas ku dhaawacmay kadib markii baabuur weyn laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo ku qarxay suuqa magaalada Sadra oo xilligaas dad fara badan ay ku sugnayeen qarxaas ayaa sidoo kale burburiyay inta badan dhismayaashii ka agdhowaa oo u badnaa kuwa ka samaysan loox ama alwaax gadiidka gurmadka goobta gaaray ayaa lagu qaaday dadkii ku dhaawacmay kuwaas oo haatan lagu dabiibayo isbitaalada magaalada ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas'uuliyadda qarxaasi balse ururka Daa'ish ayaa hore u sheegtay mas'uuliyadda qarxiga ka dhacay deegaanada ku badan yihiin muslimiinta Shiicada
ugu yaraan 44 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen kadib qarxiyo waaweyn oo isxigxigay oo ka dhacay bakhaarro ay ku jireen waxyaabo kiimika ah oo yaala gudaha magaalada xeebta ah ee Tianjin oo ku taala waqooyiga bari ee China sawirro iyo muuqaalo fiidiyo ah ayaa muujinaya qaac iyo dab xoog leh oo sidii daruuraha u sameysmay kuwaasi oo la sinmay daaraha dhaadheer ee magaalada si qarxu ka dhacay boqolaal ka mid ah dabdamiska ayaa isku dayaya in ay damiyaan amaba ay samato bixiyaan eeryadaasi oo haatan ku hareereysan goobta inkastoo adag tahay sidii loogu gudbi karo caqabadaha ka dhashay burburka dhismayaasha iyo baabuurta aawadeed
alla taliyaha arrimaha amniga ee dalka Pakistan Sarjas Aziz ayaa maanta Khamiis ah qeyjiyay inuu u safri doono magaalada New Delhi ee dalka Hindiya 23ka bishan inuu ku jirno halkaas oo kula kulmi doono dhigiisa dalka Hindiya ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi iyo dhigiisa dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa kulan ku yeeshay bishii hore dalka Ruushka ay ka wada hadleen sidii loo furi lahaa wada hadal dhinac mara mas'uuliyiinta arrimaha amniga qaranka kala taliya ciidamada dalka Hindiya iyo Pakistan ayaa inta badan isku eedeeyay rasaas iyo iskahorimaad ka dhaca dhulka lagu murisan yahay ku yaala Kashmir isku dhacyadaas ayaa kuwa xiriirka labada dal walaac sii geliyo horseeda in la qaban waayo wadahadallo oo cirka ay ku laalmaan wadahadalladaas
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay adeegsanayaan saldhigyo ku yaala Turkiga oo ay weeraro kaga qaadayaan kooxda ISIS ee dalka Siriya. Pentagonka ayaa soo saaray Arbacadii war ay ku sheegayaan in diyaaradahooda F-16 ay bilaabayaan weeraro ay ka geysanayaan dalkaasi Siriya. Isla Arbacadii shalayto, diyaaradaha isticmaalaya saldhigyadaasi ku yaala Turkiga ayaa howlgalkooda bilaabay, waxaana Turkigu ogolaaday bishiina dhaaftay in ciidamada cirka ee Mareykanku ay isticmaalaan saldhigyadaasi oo ku yaala xadka ay wadaagaan Siriya iyo weliba Turkigu. Saraakiishu waxay sheegeen in qorshuhu yahay in la sameeyo aag ka caagan kooxda ISIS oo u baahan ilaa iyo 100 kilometer.
Waa tahay mar kale galab wanaagsan kan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Aguddiga doorashada maamulka Jubbaland ayaa ku dhawaaqay xildhibaanada ka qaybgalaya doorashada madaxtinimada Jubbaland. Guddiga ayaa sheegay inay doorashada u taagan yihiin 4 musharax oo kala ah Axmed Maxamed Islaan, Hilowle Aadan Maxamed, Cusmaan Xuseen Xaaji Faynuus, Maxamed Cusmaan Yuusuf. Sidaasna waxaa VOA u sheegay xogeyaha guddiga doorashada ee Jubbaland, Xuseen Xirsi Axmed.
Afarta musharax ayaa ku guuleystay in ay noqdaan musharaxiintii buuxiyey dhammaan shuruudihii looga baahnaa inay u tartamaan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. Afarta xubnood waxaa ka mid ah Cusmaan Xuseen Xaaji Fayruus, Maxamed Cusmaan Yuusuf, Hilowle Aadan Maxamed iyo Axmed Maxamed Islaam.
Waatay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa xogeyaha guddiga doorashada ee Jubbaland, Xuseen Xirsi Axmed. Haddaba xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland oo dhan 75 xubnood ayaa la filayaa in maalinta Sabtida soo socota bishuna ay ku beegantahay 15 bishan ay soo doortaan xubintii noqon lahaa madaxweynaha maamulka Jubbaland.
Haddana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyay Axmed Xasan Culaad oo Muqdisho jooga.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa inta badan lagu eedeeyaa inay qayb ka ahaayeen dagaalada iyo burburkii ka dhacay dalka Soomaaliya, iyadoo maalintii shalay ahaydna loo dabaaldegay maalinta dhalinyarada adduunka. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligani diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan dibudhiska dalka Soomaaliya, xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa arrintaas. Waxaana igala qayb galaya Abuukar Axmed Xasan oo loo yaqaan Abuukar Dayax, ahna tifitiraha idaacadda Radio Dalsan ee magaalada Muqdisho, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada Muqdisho. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Abuukar Dayax.
Waa maadsan tahay colaad, dhalinyarada Soomaaliyeed markaynu eegno burburkii dowladdii dhexe kadib waxay soo mareen dhibaatooyin kala duwan. Waxaan la soconnaa dhalinyaradu inay marxalado kala duwan galeen oo runtii looga faa'iidaystay dhinacyo badan, haddii ahaan lahayd ka qayb qaadashada dagaalada sokeeye, haddii ahaan lahayd dhinacyo kale oo shaqsiyaad kale oo dana gaar ka leh dalka. Marka loo eego xilligan hadda aynu ku jirno, waxaad moodaa dhalinyaradu inay aad uga soo kobcayso maskaxdooda fikirkii qalafsanaa ee ku aadanaa inay ku sii jiraan nidaamka fowdada ah iyo inay noqdaan xaabad dabka lagu shubto oo wax kasta loo isticmaalo. Tusaale waxaan usoo qaadan karnaa wixii ka dambeeyey nidaamkii kumeel gaarka ee hadda dalku uu ka baxay. Waxaa jira fikir badan oo iska bedelay dhalinyarada, haddii ahaan lahayd kuwa dalka dib ugu soo noqday oo qaarkood maqnaa
oo
qurbaha ka yimid oo dalkii ku soo noqday, haddii ahaan lahayd kuwa kasoo baxay dhinacyada dalka isku haya sida dhaqdhaqaaqa shabaab oo kale oo dalka dib ugu soo noqday, qaarkood waxbarasho bilaabay, qaarkood ganacsi iyo xirfado kale abuurtay. Marka waxaan is dhihi
karaa waxaa leedahay dhalinyaradu hadda fikirkii hore fikir ka bedelan ayay la yimideen oo horumarkii iyo dibadiskii ka qayb ka yimid.
Aad iyo aad markii loo fiiriyo sidii hore ay ahaayeen, hadda wax badan ayaa iska bedelay. Xaaladda magaalada markaad fiiriso waxaa wada socdo ama shaqooyinka ugu badan qabanaya waa dhalinyaro, kuwaasoo qaar ku sheegaya inay horey dhinacyo kala duwan ay uga mid ahaayeen oo dalka dhibaato ku hayay, qaar dalka dibaddiisa jiray oo dalka hadda dib ugu soo noqday intaba.
Xuseen, hay waa mahadsan yahay saaxiibkii Abuukar.
arinta horta dhibaatooyinka weli waa taagan tahay dhalinyarada iyaga aan haddii la yiraahdo waa kuwa ugu badan
caqabada
koowaad ah ee dhibaatooyinka gacan ka geysta markaan ka hadleyno colaadaha dalka ka jira dhaca dadka loo geysto kufsiga dhalinyarada lugta ugu ballaaran
ee ayaga lagu
yiraahdo kula dhan kasta marka ka fiiriso qofka ugu horeeya ee dagaal ama dhibaato lugta kula jira waa nin dhalinyaro ah Soomaaliya hadda tirakoob ugu dambiye 12 milyan oo qofood ayaa lagu qiyaasay 300% dadka qiyaastay waxay yiraahdeen dhalinyaro waa Soomaalida waxaa loo baahnaa in laga faa'iideysto laakiin waxay hadda u muuqataa in dhalinyaradiiba iyaga ay yihiin kuwa hadda dalkan caqabad ku haya dhibaato badan keenay aniga waxaan u sababeyn lahaa in meesha ka baxday arintii ugu ballaarneed ee ahayd in la abaabiyo dhalinyarada oo odayaashii dhaqanka iyo dadkii wax garadka ah ay dhalinyaradu isugu yeeraan oo ay ka dhaadiciyaan bal dhalinyaradu inay yihiin dadkii dalkan u baahnaa
marka fikirkaas markii laga dhaadici lahaa fikir kale oo loo adeegsaday miya oo dhibaatooyinka waddanka ay burburin
iyaga ku baabaa meesha dagaal hadan ka hadleyna hadda dawladdi dhinacan kale al-shabaab iyo dhinac kale ahlu sunno kale dadka ugu horeeyay lagu faano
waa
odayaashaas afka ka hadlaan dhalinyarada hadda la yiraahdaa iyaga hoosha qabta dhinac kasta markaan ka hadleyno Soomaalina hadda
marka dhalinyaradu waxa leedahay ha fikiraan oo waxa bartaan oo dalkooda waxa u qabtaan maadaama ay yihiin markii la qaybiyo bulshada intooda badan 70% ka badan dhalinyaro su'aal isaa saaliye
ha waxa loo baahnaa in dhalinyarada iyaga fikiraan dhawaan maalintii waxa loo dabaaldegay International Youth Day oo ahayd maalinta caalamiga ee dhalinyarada
12
dawladdu waxay tiray shaqooyin abuurana maxaa shaqo la abuuraa dhalinyarada yaan la la yahay dhinac kasta ka kaadasho colaad iyo dagaal ku safgareysan maba ogalaba hadda waxay u baahan tahay in la isugu yeero oo shirweyna loo qabto si wax looga dhaadhiciyo
ay oo dhalinyarada loo
midayrada balan
ay abu kare waa maqleysa xuseen wuxuu leeyahay wali caqabadii dhalinyaradu way taagan tahay oo ma muuqato wax horumar haysanay karaan
horta qaar fikirkiisa waan la qabaa ku aadan in wali dhalinyaradu dhibaatooyinka ay ku sii jiraan waa saxo
laakiin sidoo hore waa waxba ka bedelan
ala iska bedelay 70% markii la fiiriyo xaaladu siday markii hore ahayd iyo hadda markii loo eego wax badan ay iska bedelay laakiin dhalinta wali waa sax inay fowdada iyo dhibaatooyinka qayb kamid ay ku sii jiraan laakiin ma aha hadan rajada in maareeyta lagu qoosto qodobadii madaxweyne Xasan Sheekh ee shalay uu ka jeediyay munaasabadii 12ka ee Agoosto ee maalinta dhalinyarada adduunka wuxuu ku sheegay in dhalinyaradu hadda maskaxdeeda ay wax iska bedeleen oo runtii wax badan oo faa'iido ay jiraan laakiin inta dhimana lagu sii dari doono oo adduunka oo dhan uu ku codsanayay in maaragta la sameeyo shaqo abuurid loo sameeyo dawladda gacan laga siiyo xagga dhalinyarada xirfadooyin kala duwan loo abuuro marka inta dhiman ee hadda dhalinyarada ah ee ama ha ahaato nacyo kala duwan oo dagaal ah ka qayb qaadanaya ama qaabab kale dalka u fowdeynaya intaas waxay ila tahay inay ka badan tahay inta hadda maarta soo rujuucday oo dalka wax u qabaneyso Muqdisho marka joogto maalin kasta waxaa furmaya meherad ganacsi cusub waxaa furmaya isho cusub oo xirfad ah oo qof dhalinyaro uu abaabulayo marka taas waxay muujinaysaa colaad in xaaladu ay ka soo yararayneyso siday markii hore
oo dhalinyaradu isbeddel iyo fikir inta la yaqoonba
aadiyad ay keenayaan oo xirfado iyo wax un ay la soo noqonayaan ha noqdaan kuwa dhinaca dawladda soo maray oo nidaam dawli soo maray ama ha ahaadaan kuwa maartay magaalada joogay oo wax abuuraya marka inta hadda maqan ee maarta fowdada iyo ku jirta inta kale ee wadanka wax u qabaneysa ka badan
haye marka waxa leedahay rajadoodu waa soo wanaagsanaysa maalinta maanta ka dambe
wanaagsanaysa rajadu
haye rajada kuma muuqatay Xuseen
rajooyinkaas oo dhan waxay meesh uga baxayaan dhibaatooyinka taagan ka weyn hadda tusaale Soomaaliya hadda burcad badeeda la yiraahdaa dhibka ugu weyn dalalka caalamka ay kala kulmaan iyaga ka timaada dhalinyaro 80% tirakoob ahaan hadii hadda la qiyaaso waxay noqonayaan dad dhalinyaro ah dadka filimaanta laga sameeyay xitaa waan aragnay dadkaasi waa dhalinyaro dhibaatada hayaan waad arki kartaa dalka oo kale dhibaatooyin ka jira 89% dadka ugu badan waa dhalinyaro anoo aad ula socda in dhibaatadaas dalka ay saameysay ay ka timid shaqo la'aan taageero la'aan oo dhinaca waxbarashada iyo fursooyinka inay doodaha siyaasadda iyo arrimaha siyaasadda laftooda inay ka qayb galaan dhalinyaradii booskaasi ay waayeen awgeed inay sabab u tahay haddana waxaa loo baahnaa dhalinyarada markay doorkaasi ka waayaan siyaasiyiinta iyo madaxda dalka in iyaga isku tashadaan oo ay yiraahdaan bal arinta odayaashi iyaga isku koobay sidee wax u qabana sidee wax u heli karnaa door sidee aan ka qaadan karnaa in dalkan la
horumariyo dhalinyaradu waxa la leeyahay la horumari maayo
ha waa sidaa qof kastana waa ka dhiragsan yahay in arintaasi jirto dhalinyaradana hadda ay yihiin dhinac kasta markaa ka fiiriso kuwa ugu horeeya dhibaatooyinka dalka ka jira ama burcad badeed ha sameeyso ama dhinacyo kale ha sameeyaan ama magaalada dad tuugooyinka caadiga dadka dhibaatay xitaa xaafadaha
dhalinyaro
isbaarooyinka dhigta ama jidgooyooyinka waa dhalinyaro dhinac kastaad ka arki kartaa marka waxaa loo baahnaa oo haddana loo baahan yahay loona baahnaan doonaa in mar kasta dhalinyarada
laakiin isbedel wuu jiraa soomaa dhalinyaradu qaarkood
isbedel ka jira wuxuu ku kooban yahay dad kooban ku kooban yahay
horta waxaa jirta maama oranaysa Roma maalin laguma dhisin waxaa la jeedaa maanta haddii wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo dalkiisa ku sugan uu ka soo noqdo fikiro hore ugu jiray biri waxaa laga yaabaa mid kale inuu soo noqdo maalinta xigta mid kale soo noqonayo marka maalin waxaa laga yaabaa inay u soo rujuucaan fikirkii qalafsanaa ee ay hore u qabeen dhalinyarada
waa maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen abuukar axmed xasan oo loo yaqaan abuukar dayax oo ah tiftiraha idaacadda radio dalsan ee magaalada muqdisho iyo xuseen maxamed xuseen oo isagana ka mid ah dhalinyarada magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
waatahay dhegeystayaal aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed xasan colaad oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka weydii dhakhtarka iyo ibraahim xasan dandure
xanuunka dhimirka ayaa mid dhibaato xoog leh ku haya malaayiin ruux oo ku nool dalalka dunida waxaana ka mid a dalka soomaaliya oo dadka qaba xanuunkaasi ay soo badanayeen tan iyo burburkii dalka barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti ugu ah toddobaadkan dhakhtar faadumo cabdi mucow oo ku takhasustay xanuunada dhimirka ah naagaasimaha guud ee cusbitaalka lagu daaweeyey dadka qaba xanuunkaasi ee forlanini oo hore loogu yiqiinay lazareti oo ku yaala magaalada muqdisho waxaanu su-aalo weydinayaa qaar ka tirsan dhegeystayaasheena ula soo xiriiray barnaamijka waana qaybtii koowaad
maxamed cabdi jaamac oo nairobi ah victorise waxaan ku weydiin lahaa xanuunada dhimirka maxaa keena inta badan
cudurada dhimirka waxaa keena waxyaabo badan waxaa kow awalan ka ah heredity wax la dhaho ama dhaxal haddii qof aahii hooyadii ama habaryartii ayeydii ama adeerkii uu waalnaan jiray isagana wuu ka qaadi karaa hereditydaas waxaa kaloo badanaa keena cudurada waalida qofka maskaxda ee kansar uga dhaco ama qofkii dhiigkar intuu ku dhaco madaxa ku shubo ama dadka qaba h i v-ga ama aidiska dragiska waa keenaan cudurkan parkinsonka la dhaho ama gariirka la dhahaa qofka ku dhacana badnaa waa ku dhacaan cudurada dhimirka
caawina maxamed cabdi
haye xaggee joogtaa
magaalada muqdishoan joogaa waxaa jira dad aan waali lagu tilmaami karin haddana aan fiyoodi lagu tilmaami karin soomaalidan u bixiya waalida dhaqanka ilowshihiisa badan yihiin carabiisa badan tahay wax kasta si disordina ugu dhaqmaayo qofkaas see loola dhaqmi karaa see si loo daaweyn karaa
dadka waalida dhaqanta waa dad dhaqma oo marada toorin dadkaas waa dadka qaba walwalka walaaca fikirka mudlada naxdinta burdala-aanta xilmaanka cunig la-aanta oo markay macluu cunto ayn cunin inta macluulaan ay macluulaan caad ka badan noqdo oo anorexia la dhaho ama cuntada isku daldalaan markaasi ay yiilaan oo obis noqdaan xanaaqa badan ama ku taagleenta waa riftaa cudurradaasayto iyagana dhimirka waayo waa sahlan yihiin iyagana daawooyin nooc gooni ah oo dadkan ka waalan ayna ahayn ayaa la siiyaa daawooyinkooda way daadanayaan cadiyay noqonayaan qaarna waa baaba-ayaan oo muddo gaaban ay ku baaba-ayaan qaar muddo dhexe ku baaba-ayaan qaar muddo hadaskasu korkiisa u dhisan yahay ayay uga baaba-ayaan
dhamaan waad in salaama bahda VOA ee dandurey iyo sooreysada aamin oo iyada kala ku jira qadka
waa ka qaadmay
sooreysada waxaan weydiin lahaa salaamullaah ee tani markii burburka uu dhacay ee waxa jiray ee dad oo xanuunka waalida ee aad u qaaday ama ha noqoto dad rumaysan oo dad laga dilay ama shoog caadi ku dhacay ama wax uun sababsaday ee dadkaas magaalada aad ayay u buuxeen ee dadkaas waxa badbaadiyay hadda oo Ilaahay ka tago ee dumarka xabeeb oo ayaan muddo dadka si volunteer ugu shaqeynay ee imminkana dadka baahida wili waa taala oo intii ay ka sii bateen dadkaas oo waalida aad ku haya sidee loo badbaadin karaa oo xanuunada kala duwan ee madaxa dhinaca maskaxda ka haya
maxaa waajibaan horta sidaad ogtihiin dalkana wuxuu soo maray dagaal muddo dheer socday dagaalkaasayto wuxuu keenay waxdo badan ha ahaadaan xagga jismiga ama xagga dhimirka ha ahaadaan waxaa jira cudadkii badnaa oo magaalada ka bixin ama dalka aan ka bixin cuduradaas inay qaadeen cudurada marka saddexaa qaybinaya qayb waxaa jirta la dhaho post-traumatic stress disorder cuduradaas waxaa qaada dadka inta naxaan wax naxdin xulma inta ku dhacaan mar walba soo xasuusta waxay usoo xasuusnayaan wixii ku dhacay ama wixii gaaray sinin camal usoo xasuusnayaan xanaaq badan waa leeyihiin hurdo la-aanay leeyihiin post-traumatical dagaalkii kadib haddana waxaa lagu batay cudur la dhaho schizophrenia iga raal ahaada ingiriisan ku sheegaya barkan weli ma aynan helin af soomaali cudurkaas waxmid magaciisa schizophrenia oo cudurada ugu xun ku jira oo maskaxda ama dhimirka ku dhaca qofka waxa ku dhacaya wax wismisma qofka wuxuu isleeyahay qof walba uu fiiriyo isaga amay anay iga hadlayaan anay wax iga sheegayaan anay ii tashanayaan waxa kaloo jira in qofkaasayto uu qabo waxyaabo aadan adiga arki jirin uu la sheekaysanayo ama waxyaabo adiga la sheekaysanayo adiga uma jeedid waxyaabahaas la sheekaysanayo waxa arkaysa qofka markuu hadlayo keligiis ujeedada uu leeyahay iskama hadlayo wuxuu arkaya wax imaginary waxaanan jirin isaga keliya uu arko ama uu maqlo markuu aamusana wuu maqlayaa warkii wuxuu u jeeday marka kalena wuu la hadlayaa cudurkaasa ugu xun schizophrenia ah oo waxyaabaha khiyaaliga ah oon jirin uu arkayo ama uu maqlayo isagana daawuu leeyahay oo nooc gooni ah
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan qaybtii koowaad aynu uga hadlaynay xanuunka dhimarka waxaana marti ugu ahayd doctor faaduma cabdimacow oo ku takhasustay daaweynta xanuunka dhimarka ana agaasimaha guud ee cusbitaalka forlanini ex lazareti ee dhimarka lagu dabiibo dadka qaba xanuunka waalida annagoo qaybo kale oo ka mid ah xanuunka dhimarkeedu ku maqashiin doona barnaamijyadeena soo socda haddii uu eebeedmo intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
waatahay dhegeystayaal aad iyo aad buu u mahadsan yahay ibraahim xasan danduray oo inala socotinayay barnaamijka weydii dhakhtarka weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a boqolaal reer musambiga oo ka baxsanaya dagaalada u dhexeeya dowladda dalkaasi iyo mucaaradka remo ayaa u sii qaxaya dalkaasi jaarka la ee malawi musambig ayaa la sheegayaa inay qalalaasaha halkaasi ka taagan ay dhibaato ku haysa shacabka siduu kusoo waramayay wariyaha v o a lamek mazina tiro badan oo ka mid a barakacyaasha ayaa hadda kusii qulqulaya xeryaha qoxontiga warbixintan waxaa soo koobaya jamaal axmed cusmaan
dadkan ayaa bilaabay inay galaan dalka malawi horaantii julaay kadib markii dagaalyahanada ranemo ay ku qaadeen laba weerar gobolka tete ranemo ayaan ku qancin natiijadii doorashadii sannadkii tegey waxayna doonayaan inay si iskooda u maamulaan gobolka waqooyiga dalkaasi mozambiig halkaasoo ay ku haystaan taageerayaasha ugu badan qaxootiga ayaa hadda degaya tuulo lagu magacaabo kabese labo oo ka tirsan degmada galbeedka muwanza ee dalka malawi madaxa tuuladaasi william michiwem ayaa v o a u sheegay in tuuladiisa ay martigelinayso hadda 775 reer mozambiig
amenaali asibambo asimaayi kumansu'aana kuma be iwowa akukhalamo vuriika makankhaniyayi kulu ndikusowaza kudya
waxay isugu jiraan rag haween iyo caruur laakiin waxa ay ku nool yihiin xaalad adag waxana tan ugu darayna ay tahay cun la'aan iyo adeegyada aasaasiga ah ee nolol maalmeedkooda.
Dawladda Malawi ayaa bilowday inay qaxootigaasi reer Mozambik u daadgureyso xirya qaxooti muayina oo ku yaala degmada dariska laah dalkaasi ee Neno. Gift Labozo waa gudoomiyaha degmada Muwanza.
Over 119 of them were located to one camp.
In ka badan 119 oo iyaga kamid ah waxaa loo diiwaan geliyay qaxootinimo, waxana loo sii gudbiyay xerada Luwane, halkaas oo ay dawladda Malawi oo taageero ka helaysay UNHCR iyo WFP ay ku soo reeyso.
Yeah, with support from UNHCR and World Food Program.
Laakiin mas'uuliyiin ayaa sheegaya in badan oo kamid ah qaxootigaasi reer Mozambique ay ka qadsan yihiin dib u dejinta. Qaarkood ayaa u baxsada duurka marka ay arkaan gawaarida dawladda Malawi, qaarkoodna way baqariyaan xaaladahooda. Qaar ku nool guryo si ku meel gaar ah loo sameeyay gudaha deegaanka Kabise laba ayaa toddobaadkan inkiray inay yihiin reer Mozambique. Waxay VOA u sheegeen inay keliya soo booqanayaan saaxiibo reer Mozambique, kuwaas oo markaasina ku maqnaa shaqooyin. Labozo waxa uu u malaynayaa in dadkan diidan inay xirgiyaha qaxootiga galaan ay yihiin kuwo ka feejigan wax kasta uu keeni kara in la maxabiso.
I perceive that it's like people who are used to as a free spirits and then
waxaan u arkaa inay la mid yihiin sida dadka madax bannaan ruuxaanta. Waxa ay diidayaan marka aad weydiiso inaad u kaxayso xiriyaha, waxa ay dareemayaan in la xanibayo.
Mid ka mid ah dadka tuulada ayaa VOA u sheegay in qaxootigaasi aanay doonayn inay aad uga fogaadaan guryahoodii ee ay ka soo tageen ee dalka Mozambique. Xogeyaha wasaaradda gudaha iyo amniga ee dalkaasi, Beston Jisemel, ayaa toddobaadkan u sheegay idaacad gudaha ku taala ee dalka Malawi in inkastoo ay jirto arrinkaasi, qaxootiga ay haddana weli wadaan dadaalada dib u dejinta qaxootigaasi.
Waxaan dawlad ahaan sameynay ayaa ah inaannu u sheegno iyaga inaannu u gudbin doono goob cusub. Marka kuwa ogolaada inaan wadno ayaa ah kuwa aan hadda kaxaynayno.
Xerada Luwani ayaa hore u martigelisay qaxooti reer Mozambiga, kuwaas oo ka soo qaxay waddankooda kadib 16 sano oo dagaallo sokeeya intii u dhexeysay sanadihii 1977 ilaa iyo 2009.
Waatay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii kaalisay boqolaal Mozambigiala oo u sii qaxaya dalka jaarka laha ee Malawi. Waxaa soo koobayey Jamaal Axmed Usmaan, wariyaheena Aysar
Mahadsaneed Cabdiraxmaan. Oo waxaatan nagii dhegeystayaashu waynu ku wada nasanno fanaanka Xuseen Miraale iyo heestii Ladan.
Waatay heestaasi Ladanay ayaa ugu dambeysay idaacadda galabnimo oo si wada jir ah u daadineynaa anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Saare Ilanuur. Sidaas iyo nabadgelyo intaynu kulmi doono idaacadda Fiidnimo
xilligiina todobaad fiidnimo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.